Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Георги Димитров, член на изпълнителното бюро на политическа партия АБВ, външнополитически съветник на лидера на АБВ Георги Първанов. Здравейте, господин Димитров. Чуваме ли се?
Малко слабичко чувам.
Добре. Точно ви представих, че сте член на изпълнителното бюро на политическа партия АБВ, външнополитически съветник на лидера на АБВ Георги Първанов. Радвам се да ви чуя и да започнем по двете най-важни теми, които завладяха общественото съзнание не само в България, но и в Европа и в целия свят. Разбира се, това е Брекзита и естествено терористичния акт в Истанбул. Ще ни остане време в разговора да ни разкажете по-подробно и за посещението на Георги Първанов в Русия, но да започнем със световната новина за Брекзит.
Третото и то е с широко международно значение.
Не е равносилно на Брекзита във всички случаи. Нека да бъдем малко по-скромни българите. Но за нас, за българите, ще стане дума и в контекста на Брекзита, защото явно е, че това е почти безпрецедентен случай. Че тепърва ще се създават формулите, по които едни ще искат да влизат, други ще искат да напускат Съюза. Това е отворена система. Но в конкретния случай, какви са последствията за Великобритания, за Евросъюза и за България, в това число и за българските граждани, които работят, учат и живеят в Великобритания. Да започнем с това, вашия коментар.
Нека да започнем малко с реакцията на резултатите от референдума.
Да?
Тя е малко за мен очудваща. Прави впечатление и разликата в реакцията на Европейската комисия, т.е. на еврокрацията,
да,
и на държавите членки. Голямата част от държавите членки са съвсем сдържани по развитието на процеса. Единствено Оланд, като ще се изказа по-категорично,
да,
че Великобритания трябва да напуска веднага, но Меркел призова Обединените кралство да не бъде притискано за бърз развод СЕСА и да се действа по-спокойно. Останалите държави също са задържани. Реакцията на комисията и парламента обаче е просто паническа.
Точно така.
Комисията в лицето на Юнкер и парламента в лицето на Мартин Шулц започнаха да гонят Обединеното кралство, едва ли не на момент. А съгласно договора, преговорите по излизането може да продължат до 2 години.
Така?
И до тогава всяка държава членка продължава да изпълнява задължението си да се ползва с правата си на такава. Недоумение буди, например, защо британският комисар трябваше да подава оставка от поста си. Защо бяха пренебрегнати тези 16 милиона души, които подкрепиха останалето? Никой не ги споменава.
Така.
И нормално е да се запитаме и там отивам към въпроса си, защо е тази паническа реакция на европейските институции. И отговорът не е много труден, защото в голяма степен негативното отношение, скептицизма към Европейския съюз се засилват и се дължат именно на тази европейска бюрокрация.
Да.
Защото в годините тя започна да се вглежда в дървото, забрави да гледа гората. И конкретен пример е кризата с бежанците. В продължение на 2 години тя просто беше проспана от комисията от парламента, а конкретни действия и мерки можеха да се предприемат много по-рано, за да не изправяме цяла Европа пред този проблем. Така че отбраняването на евроинституциите като първа реакция ще има за последица задълбочаване на разрива между еврокрация и хората. Съмнено Съюза има нужда от администрация, но сегашната администрация не е Съюза.
Така.
Точно по тези причини сега евробюрокрацията полага всички усилия да отклоним вниманието на хората от истинската причина за изхода от британския референдум.
Да.
Така че ако някой трябва да подава оставка, това далеч не е Дейвид Камерън. Трябва да се замисли ръководството на Европейската комисия. Очевидно процесът в кралството, говорим, защото питахте и какви са последните кралство, ще има динамика и се развива в близките дни и месеци. И виждаме, че за един ден бяха събрани и подписи за нов референдум.
Така?
Около 2 милиона за един ден. Независимо от съмненията.
Да, има доста съмнения обаче.
Да. И защо да няма такъв крайна сметка?
Да.
Как 2002 година след негативен вод Ирландия проведе втори път референдум за договор от Ниц.
Да.
По същия начин гласува 2 пъти за договор от Лисабон през 2009.
Да.
И това накараха същите институции, които днес така ентусиазирано горят Великобритания. Очевидно е, че начинът на работа на Европейския съюз и по-конкретно на европейските институции, комисия и парламент, следва сериозно да се преосмисли и това е извода от това, което се случи.
Да.
И това вече е работа на държавите членки. Да се направят анализ на причините за нарастващия скептицизъм и да предприемат адекватни мерки, включително обсъждане на изменение в договора за Европейския съюз.
Да, да.
Дано това стане бързо, а не както последните години. Съюза да реагира с закъснение по всички въпроси и проблеми, занимайки се в същото време доста по-маловажни въпроси. Категорично обаче ние като България, минавам на България, трябва да се противопоставим на всякакви опити за поставяне на съюза на две скорости.
Е, точно това ме безпокои. Ще ви прекъсна за момент, защото това беше и следващия ми въпрос. Направи много силно впечатление. Още в понеделник започнаха с овалките между трите големи, стари членки на Евросъюза. Нас не извикаха за общата снимка, общо взето. И дори лоялния винаги представител на България, премиера Борисов, някак доста... почти скандално им каза, че той няма да търпи повече този двоен аршин, с който ни мерят в Евросъюза. Ей, затова искам да се спрете по-подробно на това. Какво ни очаква нас?
Това е най-лошия вариант.
Така е.
Сега се оформят различни групи в Европейския съюз, която е реална обаче опасност.
Вишеградската четворка също се опитва да налага свой
най-. Вишеградската четворка и северняците си имат... отделни интереси, ако говорим за географски район и така и Централна Европа, да не говорим. И това за нас обаче не е добро развитие. И разделението за нас не е приемливо. Ние трябва да даваме отпор на тези опити.
Така?
Включително с политиката, която водиме. И тази диференциация на процеса две скорости, институционализиране на еврозоната и формиране на ядро и не членки на еврозоната, това ще задълбочи тези разделения,
да,
които и сега съществуват. Защото какво означава отделно събиране на държавите основателки? Сега, това е връщане към миналото. Нали? Всички държави членки носят еднакви задължения и права.
Така?
И по никакъв начин не би да се допуска такъв сепаратизъм, защото това ще доведе до още по-голямо и по-бързо нарастване на скептицизма. За жалост, за щастие, България за сега от гледна точка на общественото мнение, като че ли е запазено от този скептицизъм, но нещата се развиват динамично. Европейците и британците не са против Съюза. Това трябва да се знае. Те са против това, че той е против начина на правене на политика.
Да.
Този начин на правене на политика обезмисли Съюза. Що се касае до Брекзита и първите реакции, малко прилича на ситуацията около Версайските договори след Първата световна война.
Да.
Изолиране на Германия от преговорите, ревизия на границите в полза на победителите. Тя искат да изолират Великобритания от преговорите, последиците от Версайските договори, всички ги знаем.
Да, да, да.
Реванш за минала война.
Да.
В днешната ситуация тези първи изолационистки реакции на Великобритания на ядро от няколко страни членки срещу останалите не носи нищо добро и за България не може да има нищо добро.
Днес мине новината, че в Еврокомисията много сериозно се обсъжда въпроса всички държави членки на Европейския съюз да влязат в еврозоната и еврото да стане една стабилна международна валута за всички от Евросъюза. Аз не знам дали това е...
Да.
Не съм убедена, че това е...
от правилата действа.
Точно така. Значи... Не съм убедена, че това е добре за по-малките, по-бедните, нереформираните държави, които не сме готови, разбира се. И това ще се отрази много страшно на населението. И тогава ще започне, според мене, доминото на екзитите.
Точно така. Защото страните са на различна степен на развитие, не всички критерии са приложими. А те и сега се действа по един общ стандарт, който понякога не е правилен, но точно това трябва да се прегледа. Един пример ще ви дам, скоро се замислих в разговор с един мой холандски колега.
Така?
Той самия каза, България, която не е толкова гъсто населена страна, като например Холандия, защо трябва да има такива високи стандарти за екология, като примерно са необходими в Холандия.
Точно
ние
така.
По този начин казва, спираме развитието на страни като България с непосилни критерии, които не са нужни.
Абсолютно, абсолютно.
Нали, ето един пример. Просто.
Нали, стана много популярен примера с кривите краставици, с щастливите кокошки. Аз няма да забравя, когато въведаха правилото за щастливите кокошки. В България все още няма такава индустриализация висока, каквато е в някои други държави, както ето, например, в Холандия. Нашите кокошки така или иначе гледат и бройлери, но се гледат и много кокошки в природни условия. Сега специално трябва ние да доказваме, че нашите кокошки се гледат при специалните условия, които са изискани. Ма това са безумия. Ето заради това англичаните дигнаха червен картон.
Би трябвало да са наше предимство.
Естествено.
Наше сравнително преимущество при този начин на водене на политика се превръщат в спънка и в тежест.
Понеже вие сте специалист в международните отношения, във външната политика, ще споделя с вас и още едно огромно мое разочарование. Онзи ден слушам Жан-Клод Юнкер как с извинителен тон обяснява, че еврочиновниците няма ли да могат да си вземат отпуските през юли месец. Той въобще не задава въпроса колко хора, живеещи в Европа, изобщо нямат отпуски.
Ами това е част от негативизма и скептицизма. Вие да сте чули в периода на криза, която говорихме доскоро, финансово-економически рестрикции в държавите членки, строго контролиране на бюджетните разходи на всяка една държава, да сте чули да се съкратили персонала на комисията.
Или да се намалили заплатите им.
Да. Това е част от целият този проблем, до който се стига.
Така.
То нямаше как да не избие някъде.
Разбира се. Точно така е.
И това се случи.
Точно така е. Всяка такава задържана ситуация на недоволство в страните членки и на една бюрокрация, 50 хиляди горе-долу са евролидерите с чиновниците. Това е огромно количество хора. Смятате ли, че наистина ще има една сериозна, реална, радикална реформа в Евросъюза, в това число и за чиновничеството, която да успокои и отново да ни върне на пистата на повече Европа, защото в призива за повече Европа напоследък се отговаря с повече национални държави.
Значи, ако няма радикална Европа, радикална промяна в начина на функциониране на Европейския съюз, просто нещата ще продължават с различна периодичност да се случват по този начин.
Така?
Сега дали ще има, това ми беше въпрос, зависи от държавите членки, доколко ще осъзнаят тази необходимост, че в дългосрочен план интересите им налагат това. Аз, ако погледна така и се опитам да анализирам ситуацията от геополитическа гледна точка, може би и от икономическа гледна точка, не виждам някой да има, някоя държава да е заинтересована от оставане на Европейския съюз.
Mm-hmm.
Значи, аз мисля, че всички ние имаме нужда от стабилен Европейския съюз.
Така.
Иначе другото е превръщане на Европа в един второстепенен фактор и подчиняване на Европа на други интереси, на други така територии.
Понеже споменахте за подчиняването на Европа, много бурни протести в Западна Европа, при нас не толкова, защото сигурно не е ясен смисъла на TTIP. Този атлантически договор, който искат да сключат с нас Съединените щати, с нас имам предвид с европейците, и който в някои отношения вреди на Европа. Така както европейските изисквания в някои отношения вредяха на България, примера, който дадахте вие с опазването на околната среда, така през океанското сътрудничество в някои отношения ще навреди на Европа. Смятате ли, че с излизането на Великобритания европейските структури, европейските началници, да ги нарека, ще си дадат ясна сметка, че трябва да се противодейства на налаганата понякога политика отвъд океана?
Ами вижте, то самото TTIP е показателен пример за това как се води политика.
Така?
Значи има много коментари на тази тема, но в крайна сметка това са едни преговори, които се водят за една доста дълбока секретност между комисията, забележете.
Да.
И САЩ, а не между държавите членки. И всеки говори за TTIP, без да знаем до край даже какво то представлява. Трябва да започнем да видим какво наистина има в това TTIP.
Да.
Но ако предположенията са верни, Аз не мога да кажа, че съм дълбоко запознат със съдържанието на тези преговори. И не вярвам и някои от управляващите нашите да е запознат.
И аз имам същите съмнения.
Демонстрирана и декларирана подкрепа, особено от страна на някои от министрите. Ако вземем за аналогия едно предишно споразумение НАФТА, резултатите от негото действие въобще не се оценяват положително.
Така.
Така че на равнище аналогия няма основание да се счита, че едно такова споразумение ще бъде непременно в интерес на Европа.
Така. Терористичният акт в Турция.
Но тук не става въпрос, според мен, за интерес на държави, тук става въпрос за интерес на големи концерти, концерни и голям бизнес.
Точно така. Точно така.
Да.
Но в тези големи концерни са общо взето повече отвъд океана, а не на европейска територия.
Те големите концерни са отвъд океана.
Така е. Няколко думи за продължаващите терористични атаки в Турция. Това е все пак на нашата граница.
Терористичните атаки в Турция, освен неизбежното и естествено съжаление, което трябва да изразим, и изводи, които трябва да се правим за сътрудничество в борбата с тероризма, още веднъж показва, че ето е още една област, в която Европа очевидно изостава. Това е въпросите на сигурността и на отбраната. Европа трябва да изгради свой собствен потенциал за справяне с такива и други заплахи. Очевидно, че всяка една страна по-отделно не може. Очевидно е също така, че големите структури и големите машини военни и политически като НАТО не са пригодени за борба с такива заплахи.
Да.
Тоест трябва да се търсят решения на основата на сътрудничеството между държавите. Но в този смисъл е много добър сигнал, надявам се, за възобновения диалог между Русия и Турция.
Да, да. И накрая...
За България особено това е важно.
Да. Накрая, за посещението на вашия лидер Георги Първанов в Москва по покана на един на Русия, то съвпадна с посещението и на лидерката на БСП Корнелия Нинова и тя по покана на един на Русия. Явно един на Русия търси по-широки контакти в България. Как оценявате това посещение?
Вижте, това е конгрес на все пак най-голямата и управляващата партия
така?
В Русия. Естествено, да има различен вид политически партии, особено страна като Русия.
Така?
В случая от българска страна сте права, бяха поканени АБВ и БСП, но от другите чуждестранни участници имаше партии в спектъра, примерно от Либерал-демократическата партия, управляваща партия в Япония.
Да.
Да кажем, която в никакъв случай не е лява партия или центристка. И се стигне до Китайската комунистическа партия и Вьетнамската комунистическа партия, които са пък в другия спектър на това. Но това е един на Русия, това е партия на управляваща голяма държава, естествено да има различен вид партии. Специално нашето участие беше по покана на ръководството на един на Русия. То беше не просто за участие в конгреса, то беше като повод за установяване на междупартийни контакти.
Да.
В хода на посещението беше подписана и декларация за взаимодействие между АБВ и един на Русия, където са заложени много ясни принципи, на които ще се води това взаимодействие. Между впрочем, заради разните недоброжелателни коментари, които четате, не искам дълбоко да подчертая, че и то не е нужно аз да го обяснявам. Текстът на декларацията е публикуван на сайта на АБВ. Който се интересува добронамерено да го прочете, ще види, че там категорично е защитен българския национален интерес от гледна точка на водената ориентация към НАТО и Европейския съюз. Това се признава от руската страна в тази декларация. Същевременно се признава, че Русия има своето място в архитектурата за сигурност.
Да.
От там нататък има и, разбира се, принципи, върху които да се гради двустранното сътрудничество и как партиите да помогнат. Но това ще стане чрез партийни контакти, чрез създаване на подходяща обществена среда за подобряване на климата, предприемаческия, развитие на енергетиката, контакти по линия на младежки организации, на женски организации, на регионални органи на властта и така нататък. Всичко, което може да се помисли в рамките на едно междупартийно сътрудничество. Между впрочем, също така, какви позиции е заемала делегацията на АБВ, може още по-добре да видят хората, които се упражняват по темата. Без очевидно нищо да четат. На сайта на АБВ публикувам пълния текст на изказването на Георги Пазанов на конгрес.
Да.
И ако там имат въпроси, но след като са прочели, съм готов да давам разяснение.
Да. А знаете, че много силно се коментира, не само в левицата, но и в останалите политически формации в България, вашите отношения с БСП. На всички лидери, на всякакво ниво в БСП им се задава един и същи въпрос. Ще направите ли комбинацията с АБВ и да се явите заедно на президентските избори? Сега същия въпрос...
АБВ е декларирала и аз още не смога да го потвърда. АБВ е за достигане на съгласие по обща кандидатура на левите партии в президентските избори. От тук нататък стоят два въпроса, конкретни за решаване. Но един е начина на издигане на тази кандидатура, втория е персоналните кандидати.
Така.
Имената на хората. Очевидно, ние не сме достигнали до този етап. БСП реши да прави вътрешно
допитване.
Ние уважаваме този избор. Ние бяхме готови да обявиме или поне да водим този разговор още през май, през юни, но след като сме така възприели тази линия на взаимодействие, естествено и коректно е да изчакаме БСП да си довърши допитването.
Да.
Оттам нататък дали се реализира този диалог, както се казва, за танго са нужни двама.
Така е. Вие категорично ли ще настоявате вашата кандидатура, поне едната да бъде Георги Първанов, а другата евентуално Ивайло Калфин?
Няма решение наше, наистина, няма решение за имена. Именно поради тези съображения. Ако едно е, ако вървим с собствена кандидатура, да, и ако това беше решението, до сега, вярвайте, ще да обявим и кандидат.
Разбира.
Защото ние нямаме притеснение, че кандидата, който бихме издигнали, ако сами се явяваме, може да бъде по някакъв начин атакуван, уязвен и омаскарен преди изборите. Може би някой има такива опасения. Едно проучване скоро излезе, не знам дали го четахте в Екзакт, където повечето леви избиратели, разбира се, се изказват за обща кандидатура, но пак те сред избираемите леви политици слагат на първите две места двама души от АБВ.
Да, така е. И накрая непременно трябва да ви попитам, вие сте отдавна в политиката, защо според вас отново, както на миналите президентски избори, ГЕРБ наложи дневния ред, отлагайки чак за последния момент издигането на кандидатурите? И всички други партии се стъписаха и също замлъкнаха.
Ами, това е определено в интерес на управляващата партия на ГЕРБ.
Да, защо да другите не им противостоят?
Докато е възможно издигане на своя кандидатура. Тук няма нищо странно. Ние сме казали като принципна позиция, че ние се обявяваме категорично против президентския модел ГЕРБ.
Да.
Тоест, ние се обявяваме против тази ситуация, при която се хваща един за ушите, с извинение за израза. Поставя се, не се избира, въпреки формалния избор, той се назначава за президент и оттам нататък действа по сирката на управляващата партия. Ние сме против този модел и бавенето на кандидатурите очевидно обслужва най-мощната партия с най-много лостове да проведе избори без особена кампания.
Ясно е защо ГЕРБ отхожда така, но защо останалите партии, грубо казано, върват по свирката на ГЕРБ? Не можеха ли те да се издигнат своите кандидатури и народа да започне да свиква с техните кандидатури?
Ами, тук е основният въпрос и аз не искам да създавам обаче никакви поводи за недоразумение.
Така?
Точно това е. Трябва да се зададе този въпрос на партиите, които дават кандидатурите, да се замислят кога обслужват това.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментарите, които направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря. Ако сме свършили с записа, Клара, много поздрави от Севда, от Джимани.
Благодаря. Поздрави в къщи. Бъдете щастливи. Георги Димитров, член на изпълнителното бюро на политическа партия АБВ, външнополитически съветник на Георги Първанов.